Etliyar Ala Türk Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 20 oktyabrı, Hepdenin 2 günü. Nöbettaki bizim komşularımızda ve Türkmençin programmalarımı değiştirmeden odol, bugün bugün havarlarla tanıştırın. Havarlarla sizi Allah'ın Rahim tanıştırıyor. Başta havarların gayet kaçaman moluyla tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdim Muhammedov iş safarı bilen Türkmenistan'a varan Ortiyetin İçeri İşler Ministri Raşid Nurgaliyev'i kabul etti. Dün Aşgabatta Ministerler Kabinetinin nöbettaki maslahatı geçirildi. Afganistan'daki prezidentlik saylovları boyunca derine geçiren komisiya dün yurdun 210 sanı saylovçu hastalığına berilen seslerin neticesini bikanunni bağlan etti. İndi şu beylik havarların doğruları akmadım ulan tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdim Muhammedov iş safarı bilen Türkmenistan'a varan Ortiyetin İçeri İşler Ministri Raşid Nurgaliyev'i kabul etti. Bu da şunga idi bilen Ortiyetin İtar Tas Havar Agentliğine veren intervyusunda Raşid Nurgaliyev gepleşiklerin konstruktiv yağdayda geçenliğini ve onunla korumasılıklı cenayetçilikleri, bikanun yaşa tevdatına ve bikanun migrasiyali problemlere karşı görüştü. İki tarafla in hizmettaşlıkları üstürmek meteliler vardı. Pikir alışılanlığına aitti. Şolun hem Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministeri İskender Müllüyev bilen Ortiyetin İçeri İşler Ministeri Raşid Nurgaliyev iki yurdun İçeri İşler Ministerliklerinin 2010-2011 yılları boyunca özara hizmettaşlıkları vardı. Yürüyüşe protokolü gol çektiler. Dün Aşgabatta Ministerler Kabinetinin nöbettaki maslahatı geçirildi. Maslahatın devamında Premier Ministerin käbir orunbasarları üyelerinin yolbaşılığı diyen pudoklarındaki yağdaylar vardı. Hatabat bilen çıkış ettiler. Maslahatta parlamentin başlığı Akça Nurverdiyeva, yurdun en öngde vacı zahmet kollektivlerini, devlet silahları ile kollektivlerini devlet silahları ile silahlanmak var da, yürüte dokumenti tayarlamak boyunca anıp parlayan işler var da hatabat verdi. Hükümet maslahatında yurdun ovoculuk buğduğundaki yağdaylar var da, genişleyin gürrün edildi. Paltayığım ve Güyüzük Diyanek İş Kampanyası'nın barışı vardı. Premier Ministerin Orunbasarı Akbemedov hatabatlen çıkış etti. Prezident Berdim Muhammedov Türkmenistan'ın karıştırılığının 18 yıllığını münasip karşılamak boyunca zerur tayarlıkların görülmeyi vardı. Aşgabat şehrinin şehri hakimi Belişeva hem de Medeniyet ve Teller Adı Epleşikler Ministeri Muradova degişli görkezmeler verdi. Bu maslahatta şu yılın 23. oktyabrında Aşgabatta geçirilecek Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiginin Novabat'taki konferansiyasına görülen tayyarlıklar vardı da hasavatlar dinlendi. Afganistan'daki prezidentlik saylovları boyunca derine geçiren komisiya dün yurdun 210 tane taylı uçaklarına berilen seslerin neticesini bikanunlayıp ilan etti. Dün Birleşmiş Milletler Uramasının yardım vermeğine dörüdülen taylovlar varadaki şikayetleri arayan komisiya özgeçirin derinevlerinin neticesi varada yürüte raport yayrattı. Şikayetleri arayan bu komisiya özgeçirin derinevlerinin neticesine sallanmak bilen prezidentlik saylovlarının gaytadan geçirilmeğine hem zirurluğun bolmağının mümkünlüğünü yöne sürdü. Afganistan'da geçirilen bu prezidentlik saylovlarına esası beyatleşik yurdun hedirki prezidenti Hamid Kerdey bilen yurdun odurki daşarı işler ministri Abdullah Abdullah'ın arasında olupdi. Başta Amerika Saylov Komisyası Hamid Kerdey'in 55% olay sese iyi olanlığını ıglan edenle olsa, şikayetleri arayan komisyya saylovlarda amala aşırılan kalplikların neticesinde Hamid Kerdey'e verilen seslerin talep edilen 50%'den hem az olacaktığını malum etti. Şikayetleri arayan komisyanın dünkü raportu bilen bağlanışıklı iş gün, Prezident Hamid Kerdey'in yürüyte beyanat bilen çıkış etmeğine karışılıyor. Dün İran'ın ve iktisat taydan üyesinin kevr dünya devletlerinin resmileri Viyana'da Tehran'ın yadro programması bilen bağlanışıklı yürüyüşe gepleşiğe başladılar. Halkara Atom Agentliğinin başlığı Muhammed El-Baradei bu gepleşiklerin ilkinci gününün 10 gün adımları bilen alamatlanandığını aitti. Malumata göre bu maslahatta esasen İran'ın elektrik enerjisini öndürüp bilmek için zerur olan uranı daşarı yurtlarda bağlaştırıp bilmek bilen bağlanışıklı tayyarlanan TED proyekt boyunca pikir alışılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim.
Salam. hormatly dinleyijiler, biziň goňşylarymyzda atly ýürüýte programmamyzy başlaýar. Şuňki programmamyzda 14-nji oktýabr güni Şanhaý hyzmatdaşlygy guramatyny agda döwletleriň premier ministrleriniň Pekinde bolup geçen duruşygy barasynda maglumaty, goňşy Kyrgyzstanda ýokary wezipli käbir emeldarlaryň şeýlede deputatlaryň ýurtda ölüm cezasyny gaýtadan tikertmek meselesine feredilmegini talap edýändigi barasynda taýýarlanan reportajy goňşy Owganystanda ýaşlaryň talantlaryny artdyrmak ugrunda edilýän aladalar barada taýýarlanan maglumaty dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza galyň. On 14-nji oktýabr güni Pekinde Şanhaý hyzmatdaşlygy guramatyny agda döwletleriň premier ministrleriniň duşugy bolup geçdi. Duşukda ykdysady krizisiň netijelerini öňüne almak ugrunda emel ykdysady we medeni hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şanhaý hyzmatdaşlygy guramatyny agda bolan döwletleriň premier ministrlerini garşy alan Hitaýyň premier ministri Wen Jiabao Pekindäki duşugy gurama agda döwletleriň şeýlede bu guramanyň maslahatynda syýnç hökmünde gatnaşýan ýurtlaryň wekilleriniň özara pikir alyşmagy hemde möhüm meseleler boýunça karar kabul etmek üçin berilýän unikal, ýagny ýeketäk mümkinçilik diýip baha beripdir. Xinhua habar agentliginiň maglumatyna görä, bu duşukda taraplar öz ýurtlary üçin möhüm hasaplanýan meseleler, ýagny döwletler üçin düşman diýilip hasap edilýän 3 sany güç: separatizm, ekstremizm hemde terrorizme garşy güreşde hyzmatdaşlyk etmek barada gepleşipdirler we bir näçe dokumentlere gol çekipdirler. Aglaba analitiklerin pikirine göre Xitay tarapy gaýta-gaýta separatizme garşy hyzmatdaşlyga urgu berip Şinjan Uygur regionundaky ýagdaý boýunça resmi Pekin pozisiýasynyň merkezi döwletleri tarapyndan goldanmagynyň dowam edýändigini anam bildiripdir. Mälim bolşu ýaly merkezi regionuna ykdysady täsirini epçillik bilen ýetirmäge çalyşýan Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Hu Cizintao regionyň döwletleri üçin 10 milliard dollar mukdarında kredit bermek niyetiniň bardygyny bildiripdi. Emma şu mahala çelli alınan habarlara göre bu barada hiç hili dokumenti gol çekilmendir. Merkezadigi tahopsuzlyk meseleleri boyunca ekspert Nick Pratt Xitayın Owganystanda berkararlygy ornatmak meselesini ayrıtyn üns beriyendigini nıktayar.
China has invested heavily in Afghanistan.
Xitay Owganystana gaty uly sermaye ýetirdi we hemişe öz sermayesiniň aladasyny edip gelýär. Bu şübhesiz. Xitay tarapy Owganystana Talibansyz hökümet başçylyk etse, onuň sermayesiniň gorulýjagyny ananyp biler. Emma Talibanlar ýurt başyna gelse, ýagdaýyň haýsy tarapy üýtgejekdigini hiç kim bilmeýär diýip Nick Pratt aýdýar.
They're very interested in
Möhümmik duşuk çağında oğun sandaq Taliban topari qarasılmadık yağdaydı. Öz internet saytında çap eden beyanatında Talibanlar Amerikanın Birleşen Ştatlarının oğun sani öz koloniyasında saklamağı hareket ediyendiginde günəlap Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasyny muňa qarşy göreşde kömek bermäge çağırıptır. Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasynyň duşugy çağında beýli beýanatyň peýda bolmagy, gaty geňiz zat diýen Nick Pratt Talibanlaryň bu hereketi NATO bilen Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasynyň agdalarynyň arasyna sowukluk girizmäge edilen hereket diýip hasaplaýar.
What I think they're trying to do is they're trying to drive a wedge between
Meniň pikirimçe olar Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasyna agda döwletler we Owganystandaky missiýada gatnaşýan döwletleriň arasyna sowukluk girizmäge çalyşýarlar. Sebäbi häzir orta ýetgem NATO ýüklerini tranzitine ruhsat berdi. Şeýlede Xitay tarapy bilen hem möhüm gepleşikler geçirilýär.
And they're very interested in
Soňky döwürde Talibanlaryň öz söwüşçilerini ýurdun demirgazygyna göçürmegi tutuş Merkezi region üçin howpdyr ötdi. Şol sebäpli Merkezi ýurtlarynyň hem Owganystandaky Talibanlara garşy göreşde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna mümkinçiligi barynyň kömek bermegi Talibanlary howatyrlandyrýar diýip Moskwaly analitik Sanobar Şermatow aýdýar.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Бу аласызлыктан чыкылгы көзлеп, эдилен ис болмалы. Себеп Оғонстандагы урус харекетлерине улы үнүт берилип, талибанларга каршы көрүш мөвжалыяр. Хәзер Америкалар бу урус нәм белән тәмамланар. Бу урушта еңис казанмак мөмкинме дигән тавырлыгын үстенде. Келле дигән булса да, талибанларга каршы көрүш күчлендирилер. Инде бу ише Шанхай хезмәттәшлеге гөрмәсенә агъза дәүләтләр хәм киирисмәкчи. Бейле ягдайды талибанларын дауасы орынсыз дейп Шерматова айдияр.
Принимается все более...
Пекина баран Шанхай хызматташылы құрамасына ағдай юртларын премьер-министрлері ве оңы сейнш хокмінді қатнышиян дөулет ресмейлерінің ресми дұрышықтан соң Қытай Халқ Республикасының басшылығы Ху Цзинтао білен дұрышшондыға айдыляр. Хорматлы динглейчилер, сез қолайды Пекинде Шанхай хызматташылығы құрамасына ағда дәулетлерін, премьер-министрлерінің дуышығы барысында таярланан мағлуматымызды динледіңіз. Толқыларымызды қалын. Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин секретары Адахан Мадумаровдун пикирине көрө, өлүм жазасынын кайтадан ыгылан этилмеги Кыргызстанда темир тертибин орнотулмагына кызмат эдер.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной берелич.
Өңү менен карнымыз зойсун, кийимибиз бүтүн болсун. Шондон соң демократия ойнун ойносок келишер. Хәзер биз кийим машмыз йыртык жагдайда демократия ойноярбыз. Менин позициям берк. Юртты демир тертибинин орнотулмагы шарт. Хәзерге күндө өлүм жазасын ыгылан этмек мөхим болуп турар деп Адахан Мадумаров айтыр.
Бардык жагыбыз жыртык анан демократия күрөйбүз.
Кыргызстандын миллий коопсуздук курулунун башлыгы Мурат Суталинов хем юртты өлүм жазасынын кайтадан ыгылан этилмегинин тараптары экендигин айтыр. Суталинов өлүм жазасынын жемгиетчилигин өңүндө жерине жеткирмелдигин сөзүнүн үстүнө кошуяр.
Преступление надо вводить смертную казнь, может быть даже и публичную.
Кәбир жинаятларга хукман өлүм жазасын ыгылан этмели. Жазанын кәбирлерин адамдардын көзүнүн өңүндө жерине жеткирмели. Шондон соң 2-3 күнүн ичинде юртту тертип орнотулар деп Суталинов Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин 23 сентябрындагы кеңешинде айтыптыр.
После которой, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Йоқор дәрежелі дәулет емелдарларының бейлі пікіріні Қырғыз парламентіндәкі коммунистлер фракциясының хем қолдаяндығы мәлім молды. Фракцияның өкелі Анаш Сейтқазиевің азатлығын Қырғыз құлығын айтмағына көрі парламенттәкі коммунистлер фракциясы өлім жазасы барысында проект таярлаяр. Егер де хөкімет конституция өзгөршік кейірдімек барысындағы теклиплеріні парламенті еверсе, коммунистлер өлім жазасының қайтадан ығылан еділмегіні қолдар дейіп Сейтқазиев айдияр. Кыргызстанда 1998 жылда өлім жазасы ятырылып, оның орнына өмірлік түрме тұсоғылығы жазасы кейірділіпті. Кыргыз ресмилерін өлім жазасын қайтадан дикелтмәгі мәжбүр етіген фактор нәме? Бу сорого 30 жылдан бери сугурда ишлен Капар Мукеев шейле жооп берди.
Биринчи мамлекет даярданыш керек да.
Өлүм жазасын ятырмак үчүн өңү менен өкмөт таяр болмалы. Өз башына түрмөлөр курмалы. Хәзерге күндө өмүрлүк түрмө тутулгуна өкүм эдилендер бейлеки жинаятчылар менен биле сакланыяр. Бу пейдадан көрө көпүрөк зыян кетирер. Экинчиден муга өрөн олы, пул сарп этмели деп Мукеев айтыяр.
Өлүм жазасына келтирген кишилер
Ресми мәгълүматлары көрә, 2009 елда Кыргызстанның төрмәләренең үпчинчилеге өчен бюджеттен 1 миллиард сом, ягъни 2 миллион доллардан көбрәк пул бермәк планлаштырылыптыр. Әмма Кыргыз хөкүмәте бу пулның диңе 45%-ын бериптыр. Кыргызстанның омбудсменның яйрыдан бәйанатында дәүләт әмәлдарларының өлем җәзасын кайтадан дикелтмәк хакында айдиянлары Кыргызстан конституциясының маддаларына катмагарсы булып, оларның яйрыдан бәйанатлары Дәүләт баштонларының абырайын түшүрер дейлер. Тұрсынбек Ахун Омбудсмен институтының да өлім жазасының қайтадан тікелдірілмегіне қарсы екендігін білдіріп, қырғыз ресмилеріне адам құқықлары бойынша Бірлесен Милеттер құрамасында қабул етілген халықаралық документтерге көрі еш тұтмалыдығын ятлы дияр. Кыргызстан адам хукуклорун коройчулар да кабир кыргыз ресмилеринин өлүм жазасын кайтадан тикелтмек барадагы теклиптерин Кыргызстанда авторитар системаны орнотмагы болон жана да бир урунуш хөкмүндө баха берерлер. Олордун пикирине көрө өлүм жазасы халкы Başqaça pikir yürüdiyenleri, oppozitsiyanı qorqutmaq üçün yürüyti terişti hükmünde qollanılmağı mümkin. Qırğızstanda 1998-ci ýylda ölüm cezasına moratoriya ýylan edilipdi. 2007-ci ýylda bolsa bu ýurtda ölüm cezasy ýatyrylypdy. Resmi maglumatlara görä häzir Qırğızstanyň türmelerinde ömürlik türme cezasyna hökm edilen 196 tutsak saklanýar. Hormatly dinleyijiler, siz Qırğızstanda käbir döwlet emeldarlarynyň we deputatlarynyň ölüm cezasyny gaýtadan dikeltmek barada teklibi öňe sürýändigi barada taýýarlanan reportaj dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Maglumatlara görä qoňşy Owganystanda ýaşlaryň talantlaryny artdyrmak ugrunda ala dediler. Häzir mekteplerde bilim alýan ýaşlaryň sany 7 milliondan geçipdir. Owganystanly ýaşlary daşary ýurtlara gidip ýokary bilim almak üçin hem mümkinçilikler döredilipdir. Şeýle de bolsa bu ýurtda ýaşlaryň kynçylyklarynyň entek dogry çözülmändigini synçylar aýdýarlar. Meselem Owganystanly ýaşlaryň bilim almak mümkinçiligine eýe däleri de, agyr işlerde işleýänleri de az däl. Emma Owganystanda bu ýagdaýa garşy çäre görülýär. Bu gurda halkar insan pergur gurumalar hem kömek bergerler. Meselim koloyda aysik atlı insan pergur gurumasının kömek bilen yaşlar gelecekki liderlerdir. Yaşlar yurdun gelecekki dıradı bilen kabulda iki günlük seminar geçiriliptir. Seminarda oğun sanlı yaşların kıyınçlıklarının çözgütü barıdı gurrun ediliptir. Gelin stoymadan kabulda kabarçaymad Şaymerdan olay Mıradiyinin berci gurrun edinlelin.
Bu seminar yaşlıları himayet ediyen Aysik adlı bir insanperver kuramanın tağallası bilen kurnuldu. Şuna Uganistan'ın 18 vilayetinin yaşlıları katnaştılar. Uganistan'ın medeniyet maglumatlar ve yaşlıları boyunca ministeri Abdülkerim Khuram seminarda sözler sözünde dışarı yurtların medeniyetleri Uganistan'ın medeni baylıklarına öz yaramaz tesirini yitiriyanlığını aittı. Ministerin aýdyşyça ýaşlar ýurdun gelejegidir. Owganystanly ýaşlar ýurtda parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça hem möhüm rol oýnap bilerler. Kabul Üniversitesiniň başlygy Hamidulla Emin bolsa ýaşlaryň ilim bilme aýratyn üns bermeldiklerini aýdýar. Emin'in aýdyşyna garanda ýurtda ilim bilimiň östürilmegi boýunça geçen 8 ýylyň dowamında alınıp barylan işlerde dürli kynçylyklara duş gelinipdir. Ilim bilim ulgamynyň meseleleri henir hem doly çözülmändir. Ýöne bu kynçylykların çözgüdü üçin hem çäreler görülýär. Biziň umydymyz ýaşlardandyr diýip Kabul Üniversitesiniň baş tutany aýtdy.
Jawanlar Talimi ba kayfiyat dadana tanim.
Gün orta, gün matar ve gün doğru Uganistan'da dartıqlı yağdayların devam ediyandığını sençiler aydiyarlar. Şunun için bu regionlarda yaşların bilim almaktan mahrum galiyandıklarını Uganistan'ın Mağarip Ministerliği haber veriyar. Kandahar Üniversitesi'nin hukuk fakültetinin ikinci yıllık talibi Muhammed Nasir'in aydışına göre bu vilayette yaşlar kıyın şartları baştan geçiriyandırlar. Hupsızlık şartları yaramazdır. Yaşlara bilim almağa mümkinçilik yoktur. Ona göre şunun için okulsuz yaşlar devlet karşıdaşlarının dudağına düşüyorlar. Bu kınçılıkların önünü almak için devlet çareler görmelidir. Kabul Üniversitesi'nin jurnalizm fakültetinin studenti Ziba'nın fikrine göre son yılların devamında Uganistanlı yaşlar yukarı bilimli buluptırlar. Şeyli yaşlara önem bildirilmelidir. Olur yukarı devlet idaralarına işe kabul edilmelidir.
Tahsil kada etibar kad nasli jawan has.
Seminara Türkmen yaşlarından hem katnaştılar. Hazır Kabul Üniversitesi'nde onlarca Türkmen yaşlar hem yukarı bilim alıyorlar. Habibullah'ın aydışına göre Uganistanlı yaşların ağzı bir olmaklar için bu yığınak geçiriliptir.
Bu yığınakları geçirmekten maksadım yaşları ağzı bir etmek Afganistan'da Türkmenler uzun devren sürüyor erkenler. Şimdi bundan anarak hem bizler şu Türkmen'in şu kadimki ata babalarımızın güçlerini görkezip bizler hem birileri edebilecekliğimizi görkezsek bir yerde bizler için mürket de buysanız. Bizler Türkmenliğimize kullanıp yaşansak.
Türkmenlerin yaşlarının okulları vardır.
Hava. Hazırki dörde Kuday'a şükür bizlerin hem yerde okullarımız var.
Kabul Üniversitesi'nin Türk Dili Departamentinin okuvçusu Rauş Turan hem maslahat hatta ilahlı birliği hakta gurur edilendiğini aittı.
Elbette Kabul'da yaşlılar hakkında bir konferans aldılar. Ve bu konferansın maksatları şu öz ulusumuzu birleştirmektir. Onları bir araya getirmektir. Şimdi şu konferansın asıl maksadı da şu yiğitler bir araya getirmektir.
Gepleşi geçirip adatlığı yetiren Kabul'dan Şaymır'dan ulumur adı.
Hormatly dinleyijiler, siz Kabulda Qabarçymy Şaýmyrdan ulum radiýanyň ýaşlar ýurdun geljegi ady bilen Kabul şäherinde geçirilen seminar hakynda taýýarlan gepleşigini dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörite gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap tutgatyňyzy ýetiren men Maýsa, programmany redaktorlan Muhammed Tahir.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Nuwatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Şuňky gepleşikde jurnalist Küçtepdi barasyndaky gurrumyň jemler, ondan soň radio dramany diqqatyňyzda öderler. Geçen gedekki programmamyzda Aşgabatly jurnalist Aşyr Ulubayrow Küçtepdi tantynyň gadymlygy, onuň filosofiýasy, başda porgançylyk, ketel bejermek, awçylyk ýaly ugurlarda ulanyp, soň bilen onuň many mazmunynyň üýtgänligi, iň soňunda häzirki görnüşine eýe bolanlygy baratynda gurrum berip, häzir bayramçylyklaryň her birini öz münasip orunu eylen Küçtepdi janrının altı görünüşünün bardığını aydıpdi. Hem onların beş görünüşü bilen tanıştırıpdi. Bu sefer onun altıncı görünüşü, onun beylekilerden öz oluşla iratinlikleri, yerini yetirilişte tafavutları arasında gurrun verip, halk dörödücülüğünün bu janrı arasındaki gurrunun cemler. Aşır Uli baş üstüne.
Bir getim Küçtepdi'nin en son görünüşünün altıncı görünüşünün adi. Küçtepdi'nin köt yayran görünüşü bolup, görünüş häzir yurdumuzun köp yerlerinde buna köplenç yaşlı adamlar ağrıslık bilen yerine etiler. Bir de pünün zikri hem cahillik bilen çekilip bir. Hacetim var narova men. Yığlama kim yığlasın? Derp berp sen binova men. Ağlama kim ağlasın? Bir kasırlarda yaşat geçen büyük şahirlerin borçlarını ullanıp kıyım şu bir de pünün yanına kadar aydılıptır. Bu olurdu ne? Lovayinin borçları Allah verdi oraya tağan son sonu belli yer ne bizim hazırki kurrunu diyen materyalımızın malumatlarımızın ağızları Nuriye Kuluyu vardı hem şol Novayi'nin Geçme Namart Köprüsü'nden bu aparsın fiil seni yatma tilki sayesinde oy iyisin arslan seni tervu ağacın sayesinde solsa gülü ne etmek gerek tervuden taahhüt yasap gülün keten etmek gerek den yali dentlerinin ulanlayanlığı bellidir. Bir tepemin karşılıklayın adilyan görünüşüm var. Yani erkek adam bilen ayal maşgala bir-birine gevşime görünüşünde karşılıklayın kadalları yerine yetiriyerler. Sonun bilen birlikte hem ayallar erkekler iki topora bölünüp yarışyarlar. Kim sözde yense sol topor kim yenici hasaplanyar. Tukuş tepliğinin bir neyse hareketleri avçuluk bilen bağlanışıklı doluptır divaydiyarlar. Bağlıkçılar denizden bağlıq ağlap geliyen vaatları hem kenardakiler ölen kuş deptiğin kadarları arkali havarlaşıptırlar diyen mağlumatlar hem var. Ne şol ay u hey ey ey ya Resul oy oy dedrauti can dedrauti ya yakutlu alemi oy dedrauti diyen yani öyle şeyle larin Boğaz bilen şol balıkçılar kenardakiler bilen ses arkali düşünüptirler, öz yağdaylarını ağladıptırlar. Muman Küçtepdi'nin öyle de onun kadarları da tapışı Balkan vilayetinin şehir etraflarına da dürlü dürlüçe yerine yetirliler. Sahnede varayan Küçtepdilerimiz veya televizyonu da tiyillayan Küçtepdilerimiz, kadarlarımız olur her iki dövre kıvap getirilen, her iki dövrün kalamatları sindirilen, Yani hadiki dövrde şol tans koyucuların birinin elementleri, alamatları birlikte yerine yetirilen Küçtepdilerdir. Bundan Küçtepdi özünün öyle hormatlı yazıcıyla bir kuşuma gelizin aydışı yali. Ol yönü yerden dören, eğer ol Türk'ün tans sanatının park yerden döremeyenliğini görkü diyer, halkın hayatiyetini, hayatın filosofiyasını anlayan öz borçlu şeritli belgelerden ibaret. onun sırlı alamatları kuş tepkin tanzında yemlenen ne sonum Türkçümagalizm aydışı yani okumak doğrulmak gerek.
Siz jurnalist Asır Ulu Bayrifi dinlediniz. Novattaki radyo drama.
Nenele ene pakta pakta pakta can derde serim kem pakta
be pakta da ne adin uyuyor et şu mektep tarihine kara uçlak edip yorumum hedille ay yönüş pakta yığımı başlanırım huli dünyana kapıştırıyorlar ay şu pakta yığımı atına çık diyemediler ay şuna da şükür hoş şuna da şükür yöne yukarı kılat okuçuları Moğlumlar parkta giderken körpece okuçuları okutmak kemper kimi de kalaydı da. Kemperine meyici pol uyan tayaktan başka bilen radyo ho. Soğuz bır deyip yazıp binamı diysen tayak diye. Şunu da üçüncü kılardan okuçunu bir çaya kapıp çay içip gelince nerede var deyip kayıttı bey. Yoksa da ben de sene çay içeyim. Ve her ne elektrik bağırırken baktıma. Ay tokun bağırdığına etsin ay çay içeyim. Alo. Alo. Oho şefe. Sen ne be. Ay ben şu hakimlikte mi kaliydim ay. Yeni paktan sonra yalara öttüm de.
Hava hava men hava. Uff. Be. Dost. Ne el yağdayla kovucu mu?
Ay tuğulim o kovulu. Ödün ne hilo?
Ay erbet değer, şükür.
Ay niye dedin o?
Ay niye de bu aracıyan Kezelhanada lay, şol önkü kara uçukta da.
Kezelhanada? Ay onda heriliktirle. Yatıp deyince ne aldın ağırı? Ay birinke kıyıyla. Hem kara uçuluk ediyordu hem muallimçılığım ediyordu o.
Kezellik neyre, şepe, zat neyre. Yine indi eşit. Üç gün mollu doktorluğun hemmecesini yığınıp partaya gittiler. Kezelhane boşap kaldı. Vah vah vah. Aysi. Men kurayın da men kurayın.
Ay vay vay vay vay. Ay deydi böyle ya ne mollu?
Şu men göğüncen kılığım biliyen aşepi. Şu nehirden bir yerini Kezelhane'a getirdiler. Doktorum yok. Men şu komolun molup doktorluğun bir yerinin haladını geye iptim de. Neresi körçüğü bulun öken, düdük bulup yatıyor da şu.
Bih, hovan son.
Vah şu samsıklığım kursunla. Oğluna çıdamadım da, çıdamadım oğluna. On son şu doktora bulan kuş olup asistent sırkavı operasyon tayyada dedim.
He, asistent var mıydı?
Asistent neydi lay? Sütüke şekerdaydı lay. Oğlum bor destine dedi de sırkavı tüyüre mündürüp içeri girdi gidiverdi de.
De, on son.
Ay, on son ne mi? Apriz ettik.
Ne ettin ay? Apriz edildi, huştan gidirdin mi? Dermanlar, sıratlar iskatmadınız mı?
Ay, ona hekedendiriz şefi. Şu karasam, nasıl çözeceğimde ikatım nasıl var eken? Ay, şunu iskattım, öyle yatıverdi. Yönü...
Ay, ne mi yönü?
Ay, yönü şu şeker ekimde yarım saatten meğer şöbenden içinden kör çeken tabamlık. Yoksam neresinden içini elek sokum ettik o. Tapamız yok.
Be. Ay şefesin asıl ön mal sağa soyuk kurun dersin ha.
Kâvat şu kurban bayrında ondumdum malcığa soyun buluyordum. Yani başka elime tıy kuşlan değerlerin şefi.
Be. Ola abi olmandır o. Yoksa da doktora can eder mi ne kırınız da.
Vah canımı yakmasın o dost. Can ettim o. Can ettim. Ne çıkardık da yap can ettim. Ay ertiydim meğer diye 20 kilo pası yıkdım diye. Yeni 40 kilo daha yığmasam brigadi ruhsat veren yok diye. Uff.
İndi ne etsem diyen?
Bilem yok. Bilem yok menaşepe. Hani bir nasıl çakalatıp keyif koklayın makalı. Belki ay birden bire gelir.
Bor şefe bor. Kuday kuvvet versin değilin he. Yoksa demin toka çay koydum mey. Vii. Be. Ay kuh diyen ne yalla ho. Hay kim bar ho. Ay ay ho yangın ay kim yetişe vereyim kömek edin o söndürücü ay şu o söndürücü can edin alo alo o söndürücü mü ho kömek edin ho işteyiniz mi sen nobatçı mı alo alo
Men mi? Men ot söndürücüler edarasının karavulu Kurraif. Sen ne mi diyen? Kulağım ağırak. Bir daha atla diyen mi?
Vah yürek. Alo. Alo tiz kömek.
Şunun bilen Türkmençilik programmamızı geçirip kutarıyar. Onu nazar Hudaýberdi alıp bardy. Yeni de efirde duşuşyan çak. Hoş sağ bolun.
Kipliyer Adatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 20-nji oktýabry, hepdäniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi programmamyzda eşitdirmezden azal günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamurat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanyşyp bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov iş safary bilen Türkmenistan'a baran Orta Etnik İçeri İşler Ministri Raşit Nurgaliyev'i kabul etdi. Halkara kadar haç kuramatı üyelerinin dünkü heriden beyanatında global iktisadi krizis sebeple Avrupa Birleşik'in şehirlerinde ağaçlık problemati yalı problemaların hem yüze çıkandığını belirleyer. Şunu Orta Etnik Prezidenti Dmitri Medvedev resmi safary bilen Serbiya varyar. Şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanyşyp bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow iş safary bilen Türkmenistana baran Orta Etnik İçeri İşler Ministri Raşit Nurgaliyev'i kabul etdi. Bu duşuny ýeňdi bilen Orta Etnik İtar Tas habar agentligine beren interwýusunda Raşit Nurgaliyev gepleşikleriň konstruktiw ýagdaýda geçenligini we onda guramaçylykly jenayetçiliklere, bi-kanun ýaşaýan ýurtdaşlaryna we bi-kanun migrasiýaly problemlere garşy görüşdi. Iki taraplyň hyzmatdaşlyklary ýetirmek meseleleri barada pikir alyşlaryny aýtdy. Şolun hem Türkmenistanyň içeri işler ministri bilen Orta Etnik İçeri İşler Ministri iki ýurdun içeri işler ministrliklerinin 2010-2011 ýyllar boýunça özara hyzmatdaşlyklary barada ýörüýçe protokola gol çekdiler. Halkara gadar haç kuramaty üyelerinin düýünki heriden beýanatynda global iktisadi krizis sebäpli Avrypa Birleşiginiň çäklerini aşlyk problemati ýaly problemalaryň hem ýüze çykandygyny belleýär. Halkara gadar haç kuramaty üyede geçiren baýlarlarynyň esasynda taýýarlan 20 sahypalyk dokumentinde Ispaniýa we Italiýa ýaly käbir Avrypa ýurtlaryna adaty raýatlaryň aýlyk satyn almak mümkinçiliklerinin hem çynnakaý problema ýörülendigini aýdýar. Häzirki emele gelen ýagdaýy gözeňinde tutup, gadal haç kuramaty soňky wagtlar Ispaniýada ýylata ady önümlerini paýlamak goýunça iş alyp barýar. Bu çäre Ispaniýada 500,000 töwerewi ýylata iýmit paýlamaklygy maksat edýär. Şunu Orta Etnik Prezidenti Dmitri Medvedev resmi safary bilen Serbiýa barýar. Bu safaryň öňýany düýün Serbiýanyň Premier Ministri Mirko Cvetković öýdeden çykyşynda Serbiýanyň öz strategik partnýor bolan Orta Etnik bilen hyzmatdaşlyklaryny ýetirmäge uly gadaklanma bildirýänini aýtdy. Prezident Medvedevin taparının doğamını geçirilecek epleşiklerde esasan ortiyetin Serbiya 1 milyard dolar karz pul vermek planları bilen bağlanışıklı gurrun edilir deyilip karaşılıyar. Awganistanyň prezidentlik saýlawlary boýunça derine geçiren komissiýa düýün ýurdun 210 tany saýlaw uçaklaryna berilen seçleriň netijesini bi-kanuny baglan etdi. Düýün Birleşmiş Milletler Uramatynyň ýardam bermegine döredilen saýlawlar baradaky şikayetlere garaýan komissiýa öz geçiren derinowlarynyň netijesi barada ýörükde raport ýaýratdy. Şikayetlere garaýan bu komissiýa öz geçiren derinowlarynyň netijesine sallanmak bilen prezidentlik saýlawlarynyň gaýtadan geçirilmegine hem zerurlygyň bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Awganistanda geçirilen bu prezidentlik saylawlaryna esasy bäýetleşik ýurdun häzirki prezidenti Hamid Kerdeý bilen ýurdun öderki daşary işler ministri Abdulla Abdullanyň arasynda bolupdy. Başda Amerika saylaw komissiýasy Hamid Kerdeýiň 55% golaý sese ýa bolanyny ýylan edenine bolsa, şikayetlere garýan komissiýa saylawlarda amala aşyrylan galyplyklaryň netijesinde Hamid Kerdeýe berilen seslerin talap edilýän 50%den hem az boljakdygyny mälim etdi. Dün Hırvatiyanın polisiyatı 1992-1995 yılların urşunla Bosniyanın teritoriyasında yaşayan etnik serpleri öldürenlikte guman bildirilen odalki Hırvat eskerlerinden 7'sini tutsak etdi. Hırvatiyanın havarseri işleleri bu gurrun edilen eskerleri Bosniyanın gunvatarına şol vaat tutsak edilen 5 sani serp eskerini atıp öldürenlikte guman bildirilen ona havar veriyar. Maglumata göre bu cinayetçilik 1995 yılın sentyabrına yüz veriptir. Hormatly gaýyşlar, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyşdyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Beýle bilşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmamyzyň başga 25 minutunda Ortaýdyň gazpromynyň başlygynyň şuwun Asxabada tapar edýänligi habar berilýär. Häzirki şertlerde Ortaýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz boýunça gepleşiklerde nähil aýrytynlyklaryň bolmagy mümkin. Şu barada maglumaty diqqatyňyza hödürlärdi. Türkmenistanda köpden bäri dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna we çinovniklerin iş bilmezliklerinin karşısına köni tuldu, qamçı bilen görüşülýär. Bu usul nä derejede netijeli bolar? Yurtta informasiýanyň ýapyklygy da türlü çaklamaların döremegini sebep bolýar.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bunlar barada ekspertin komentariýasyny diňläp bilerdiňiz. Owganystanda prezidentlige saýlawlaryň netijeleri entegem ýygnan edilmän gelýär. Etaty görüş Hamid Kerdeý bilen Abdulla Abdullanyň arasynda barýar. Şu barada maglumat berer. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistan'ın prezidenti yerleri sapar edendi, onu karşılmak çarelerine edilen aladılar. Bu çıktayıcılar var adı Karaştıl Jurnalist Gürrün Merer. Programmanı Prağıdağ studiyadan men Maysal Bariyan. Torkullarımıza qalın. Orsiýetin Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksandr Millerin şuwun Aşgabatda sapar edýändigi barasynda bir näçe habar beriş terişdelerinde maglumat ýaýradyldy. Orsiýetin gaz monopoliýasy we türkmen gazynyň esas hyrydary bolan Gazpromyň ýolbaşçysynyň bu saparyna bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýarlygynyň alamaty hökmünde seredilýär. Türkmen Orsiýet gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda gaz geçiriçisinde bolan partlamadan soň togtapdy. Emma başga bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň gaz gepleşiklerinde häzirki şertlerde täze aýratynlyklaryň hem ýüze çykýanlygyny synçylar belleýärler. Şu temadan habarçymyz Gözeliň Feýni bilen tanış bolun.
Köpçülüklerin xabar veriş serişteleriniň maglumatlaryna görä Aleksey Millerin Aşgabada sapary hepdäniň duşanba güni başlanmaly. Şol bürokda sapar barada Gazpromyň resmi internet saytynda we Türkmenistanyň xabar veriş serişteleriniň hiç hili maglumat berilmedi. Gazprom kompaniýasynyň özünden de bize maglumat almak başartmady. Öz nawatynda Eurasianet.org internet sayty Gazpromyň başlygynyň Aşgabada saparynyň maksady Orsiýadan goşap barýan pozisiýasyny berkitmekden ibarat diýip bellýär. Gazpromyň başlygy Aşgabada sapary Orsiýet bilen Türkmenistanyň özara gaz gepleşiklerinde öňe tarap gadam basanlygyny aňladyar diýip Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň başlygy Aleksey Muhin hasap edýär. Emma ekspertiň pikirine görä ýene ençeme meseleler çözülmän galýar.
Gazprom находится в двойственном положении. С одной стороны, газ нужно потреблять меньше, вывозить.
Gazprom häzirki gatnagarşylyklary ýagdaýda bir tarapdan ol satyn alýan gazynyň mukdaryny azaltmak, satyn alýan gazynyň bahasyny pesetmek isleýär. Başga bir tarapdan Türkmenistanyň Ýewropa Birleşik bilen gepleşiklerde görkezýän uly aktivligi öňe eksport akımlarının ugurlarını ütketmek mümkinçiliklerini arttırıp biljek tekliplerin edilýän bolmagyny çakytmaga esas döredýär. Şeýle ýagdaýda Gazprom energiýa meselesinde öz ýetgilerini azaltmaga çalyşýar.
Dip Aleksey Muhin aýtdy. Ýakynda Türkmen tarapy Türkmenistan bilen Orsiýadan özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardyklaryny mälim edipdi. Bu barada Gurban oğlu Berdi Muhammedov'un ve Dmitri Medvedev'un sentyabr ayında Türkmenbaşı şehrinde geçiren duruşuğunda ılalaşındıklarını Türkmenistan'ın ortiyetteki adetten daşarı ve doğal ihtiyarlı ilçisi İhal Nazar Ağıhanov Nizavisime gazete neşirine veren intervyusunda etti. Öz nautunda ortiyetin vedomosti gazetinin belirlemeğine göre Türkmenistan ortiyetin oktyabr ayının ayığına çenli Türkmen gazını satın alıp başlamağına karışar. Маглуматы айтылышына өре хәдерлек Чашхават белән Москва арасында сәүдә идилҗәк газын нырхы ва муктары илалашылмадык. Түркмен газ Газпромын делегациясына карашыр. Сөйлен апрель айында Түркмен Орсет газ сәүдәсенең кесилмәге нәтиҗәсендә Түркменстанның һәр айда 1 миллиард доллар муктарда зыян чекенлеген Reuters агентлыгы язды. Әмма хәдерке вакытта Түркменстанның Орсет белән гәпләшекләрендә кәбер артыкмашлыкларның бардыгын ва Ашхаватның шолардан файдаланмага таярдыгын ведомости газеты беллиләр. Kvavlen teyze şertnamalarında Aşgabat'ın öz gazının üçüncü bir tarafa alıp satılmağına qadağansılık girizmekçidigini yadiyar. Türkmenistan'ın şeyle teyze şertleri girizmekçidigini vicepremier Bayram Murat Hoca Muhammedova salgılanıp Associated Press agentliği hem yazdı. Teyze şertnamalarımızda teklif edilecek şertlere göre gaz müşterilerimizi onay alıp satmağı haklı olmaz. Bu olsa gazı satyan ve satın alayan yurtların güne qatnaşıkta olup aradan araçların ayrılmağına mümkinçilik dörüdür deyip Hoca Muhammedov 16-нчы октябрьдә Ашхабатта кечерлән халыкара инвестицион конференциясында әйтте. Түркмен газының 3-нче бер тарафы сатылмагына кадагынчылыгын Түркмен Орсет газ сәүдәсендә тәэдилек булса да, бу Орсетның газ сәүдәсен алып барышына улы тәэсир йетермез дип Алексей Мухин хатаб эдер. Мәлим булышына күрә Түркмен газының Орсет белле бер киңәшлекләрендә уланыр. Гүнбатары булса, әсасан өзенең хатырдан газыны актырыр дип Мухин әйтте.
На определённой территории, а на запад идёт более дешёвый российский газ.
Өз навасында Гүнбатар дәүләтләре Түркменстанның нефть газ фудогының үсешенә ва көп урлы энергия сиясатына голды белдерәләр. Сөйлем декабр айында Түркменстан Хитаи ва Түркменстандан Иранны гурылган кошмача газ кечерҗәсе эшләп башларлар. Шул бирәктәр Түркменстанның экспорт мөмкинчелекләре киңәлгән һәм булса, йордың сайлап алҗагы урый гөне газның нырхына баглы олар дип энергия мәсьәләләре буенча аналитик Каждар Куртов беллиләр.
Всем последним сообщениям которые поступали в течение
Сонкыларның дәвамында мәлим булышына күрә, не Хитаи, не дә Иран Түркмен газы өчен Орсетен кабарабар баһасын төлемәгә разы булды. Бу булса Орсетә нырх мәсьәләсенә үз пайдасына улынмага мөмкинчелек бирер.
У России сохраняется возможность как-то выигрывать на этих пунктах.
Дип Аждар Куртов әйтте. Түркменстанның Газпром белән гәпләшекләренә карашылы арка Ашхабада Орсетен ичәри эшләр министрының барандыгы рәсми тайдан хәбәр берилди. Решет Нургалиев 9-нчы октябрьдә Түркменстанга сапарының дәвамында Түркмен тарафы белән Пудагары катнашыкларны ишеледә билелектәге гелҗәккә эшләрне аралып мәслихәтләшмәкче. Орсетлен аналитик Алексей Мухинның фикерне үрә җанап Нургалиевнең Ашхабада сапары хәзерге вакытта Түркменстанның Орсет өчен мөһим уур булып торганлыгын тәсдиклиләр.
Хабарчымыз гөдәле тыңладыгыз. Түркменстанның президенты 12-нче октябрьдә Түркменстанның нефть газ топлымының юқары дәрәҗәле ялбашларының энче мәтәни вәдипәсеннән бошытты. Бу барыда өңөм мәгълүмат бериптек. Рәсми мәтбугат иште гой берем кемчилекләре һәм 2 елның içinde тапшырыклары берҗа итмәндек өчен чиновникларның вәдипәсе белән хошлашмал болондыгын языпты. Шул гының әртәсе Орфедин время новостей гадеде Түркменстанның хакыйкы тибиг газ горлар барыдагы информацияның ташыры yurtlara berilenligi üçin kadrlar çalsygynyň geçirilendigini, gorlar baradaky informasiýanyň 2-3 ösi çyşyrylendigini ýazypdy. Türkmenistanda köpde mer dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna çinovniklerin iş bilmezliklerinin garşysyna köni usulda gamçy bilen göreşilýär. Bu usul nä derije netijeli bolar? Bu wakanyň ýene nä hili sebäpleri bolmagy mümkin? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Пока что ни официальные туркменские, ни независимые источники не подтвердили сообщение в российской газете «Время новостей».
Түркменстанның газ горлары барыдагы мәгълүматларын калыпташтырылганы доорусында Орфетин Время новостей газетасының сапедан хабарын түркмен рәсмиләре дә караштыл чешмәләрдә хәзерлекчә тасдиклады. Газет халыкара барлыкларын китерен фанларының бәясеннән 2-3 эсе чишерләнгәнлеген белдерә. Turkmenistan'ın öz içinde informasiya yapıklığı, hakimiyetin yokur kabinetlerinde olup geçen vakalar doğrusunda in bir karışılmayan çaklamalar dörü diyer. Orfet gazetinin sahanların çişirlenliği varadaki versiyatını gıytaklayının olsa yurdun energetika sektörüne cevapkar, yokur dereceli çinovnikler toparının uzipeden boşadılmağı tasdikleyer. İşten çıkarmak kısağlı geçirilen hükümet maslahatını amala aşırılı. Bu vakanın düğünden başka sebeplerde olmağı mümkün. Çünkü hükümetin yokurgatlarına arasalayış işleri birinci gedek geçirilen ok. Bir işi Sapar Murat Niyadov izgiderli amala aşırıp yokur dereceli çinovnikleri köpçülüğün önünde maskaralayardı. Şimdi Berdi Muhammedov'un şu praktikani öz eginleşlerinin karşısını ulanıyor. Hükümetlerin elinde hazır şundan başka öngün alış terişteti yok. Onu da mesele energetik sektöre değişli olanı. Energetik pudok, yokur dereceli bürokratlar için en düşögüntli yer olmağına galiyar. Hayvat atmalardan, korkuzmalardan hem işten kovmaktan başka, korrupsiyanın öngün almakta prezidentin başka, koşmaça tesiri çağı var mı? Hazırki hareketlerden çen tutulsa, prezident ulu hem mühim devlet işlerinden, stratejik inisiyativalarından başka, korrupsiyanın getiren hapasını arasalayan yönüköy sanitarın hem hizmetini yerine getirmeli oluyar. Bir işte onu metbuğut, beylikü köpçülüklüğün haber terişteleri yardımcı olup bilirdi. Demokratik devletlerde haber terişteleri yurtta olup geçen prosesleri cemgeçilik gözükçülüğünü amala aşırıyar. Şeyli rolü oynamak için haber terişteleri ada derkin olmalı, onların ıhtiyarlıkları şeklendirilmedik olmalı. Haber terişteleri elbette açıklık, aydınlık giyinişliğini döretmekte prezidente en yakın hovunlar, yardımcı olurdu. Şeyli yağdayda hemmeden meter korkacaklar, korrupsiyonerler olurdu deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini devam ettiriyor.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bu gödüpeni cemgeçilik kuramaları elbette Türkmenistan'ın parlamenti öz üstüne alıp bilerdi. Şeyli gödüpeleri ağdalan kuruluşları hakikattanla prezident ınının yağdayınla. Ol real neticeler verir. Bürokratların köp sahanlı armiyasının üstünden kontrollü etmek bilen deneştirilerine cemgeçilik kuramalarına hem parlamente gödüçülük etmek yengil. Çünkü yolbaşıların ceza senaryesi eyyem işlenip yola salınan, ol heyalişinle kaytalanıp dur. Yine bir arvattan prezident vüzife verilen adamlarını yine de siltemeli olmaz mı? Edil önküler yağlı teyze çinovniklerim ayıplanayanlar, günahkarlar olup çıkmaz mı? Devevi energetika buğdayı en pullu yer olmağına galiyar. Haysi bürokrat devlet hasabına bağlamaktan yüze vurur. Onu ne mi saklap bilir? Prezidentin sonku goh kalmağılı ahırkı pırsat peyda oluyar. Onu çenli duyduruş gelip yetiyençe, çinovnikler gol koğuşurup oturmayarlar, epesliğinin yarısını uruyarlar. Şelilikte Türkmen gazgorları varadaki sahanların kalıplaştırılmağı da bu oradaki esafi yolbaşıların vüzipeden çetleştirilmeğine sebep olup bilir. Eğer kalıplaştırma varasında hakiki fakıtlar bar olsa, kalıplaştırma varadaki mağlumatı yayradan yeketek çeşme hazırlıkçı orfet gazeti olup kalıyar. Yönü korrupsiya hobi ve işi bilmedlik gölü yurtta köpten meri hem yerde var. Onun karşısına köyüne usullu, kamçı bilen görüşülüyor. Sol bir vakti de onun getiriyen neticesi nakil diyen soruğu veli vermiyorlar. Belki kontrollük, gözükçülük prinsipine yanadan teretmeyi, hükmanı öngün alış çeyrelerini döretmeyi, bar ünlü çekmeyi vat yetendir. Yönü bunların ehlisini prezidentin üstüne atıp olmaz. Onun öz aladaları yetik ahirinleyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini tamamlıyor.
Только опять же, не наваливать все на президента. У него своих проблем предостаточно.
Постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясының мазмуны белән кардәшем Назар Худайберди таныштырды. Бу комментарийда айтылганнар авторның үз шәхси фикерләредер. Пекинде Шанхай хезмәттәшлеге хурамасының премьер-министрлары дошты.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Кыргызстан Хопсуз кеңешинин секретары һәм дә кабер депутатлары өлүм җәзасын кайтадан тикертмәли талап итәләр.
Курсагыбыз тойсун, киемибез бүтүн болсун, анан демократия ойнай беребез.
Qoş oğun sanda yaşların talantlarını arttırmaq uğrunda nəxil aladalar edilir. Şu beylik məlumatları, söhbətləri dinləmək istəsəniz, bizim qoşlarımızda adlı yürüyüşü proqramamızı dinləməyə çağırıyor. Proqramamız həftənin düşənmə günü Aşqabat vaxtı bilən axşam 20:05-da 20:35-da həftənin səşənmə günü yerdə 8:05-da efirə gedir. 20 августта Ауғанстанда президентлігі кечірілен сайлауларда қалплығын болондығыны айдиян хемит кердейін бәсешілері сайлауларын қайтадан кечірілмегіні талап етіп келерлер. Бірлесе Милетлер ұрымасының қолдау берген маслахатында хем қалплықлары дерінген топарын нәтижесінің ұғылан еділмегіні өй оңы көрі кердейі берілен сеслерің 50% yetmediginin ığılan edilecektigine qarasyarlar. Şeyli bolun yağdayında prezident saylovlarının qaytadan keçirilmegi mümkin mi? Hormatly dinleyijiler, gelin bu barada geňişleýen maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgenliden dinläli.
Saylovlaryň nähil geçirilenini barlayan komissiýa Kerzeyin kazanan seslerin 50%'den pesini ıglan eder deyilip karışlayar. Şeyli netice ıglan edilse sayılı olur ikinci tapkır eder. Geçen eptenin ahirine bir neşe daşarı yurtlu resmi, Şolsanın Fransiyanın daşarı işler ministri Bernard Kouchner ve Birleşen Ştatlı senatör John Kerry Kabul'a varıp sayılı olurdun sonra dören kriz çözmeye beyazseşler kısaklı çağırdılar. Kriz uzağa çeken yağdayına yurtta durnukluğu qoramokda halkara derecesini alınıp barlayan sağallaları hup havanıp biler deyip olar bəsiş tarapları məlum ediptirler. Kerzey ve Abdullah bilen ayrı ayrılıkta duşuşan Kouchner dören cedeli bu iki bəsişin bilelikte işləp çözmeliğini havarçılara itdi. Onların ikisi de bilelikte işlemekin zerur olduğuna ihtiyarlar.
They talk both of them about the necessity of working together.
Men bu tağallanın hükümet ara ya da topar ara görünüşünü alınıp barılacağını bilemok. Yöne yurdun ötüşünün behvidine onların bile işlemeyi diysen zerur deyip Kouchner məlim etdi.
In favor of the development of Afghanistan, this is absolutely necessary.
Sonku üllörde Birleşen Milletler Uğramasının baş sekretari Ban Ki-moon, Britaniyanın premier ministri Gordon Brown ve Birleşen Ştatının devlet sekretari Hillary Clinton telefon arkalı bu iki esası bəhsiş bilen gepleşip saylolarda sonra dören yağdayı doğrusunda aladalarını beyan ettiler. Oğanistan'ın kanunu boyunca saylolarının nähili geçirilendiğini derneyen komisiya öz işinin neticesini Merkez Saylo Komisiya hödürleyer ve şol esası da saylolarının dolu neticesi ıglan ediliyar. Deslapki cedelli neticeleri göre Hamid Kerzey'in 54 ve ona yakın bəsiş Abdullah'ın 28% sesalanlığı ilan edildi. Eğer de şikayeti derneyen komisya Kerzey'in alan seslerinin sani 50%'in pesliğini ilan etse, onu Abdullah ile Kerzey yeni bir gedek bəsişmeli olacak. Yani Kerzey saylıların ikinci tapkıra gitmeyene karşı olup geliyor. Diplomatlar ve resmiler bəhsəşlərin arasında həkimiyyəti paylaşmaq mümkünçülüğünü ünsən düşürən oqlar. Abdullah Qitaqlayın gepleşigə tayyardığını məlum etdi.
Kərdəşim Aqmurat Gürgənliyini dinlədiniz.
...2009 yılda yurdumuzda Cemil Çelik önümün ötüşü öre yukarı olup ol 10.10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kulcağına. Sonra bari o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Yavir olun 20 oluyor. Aliyanı olun taş sonra kulcağlarının birinin aliyansı.
Hormatly prezidentimiz diňe halyk ýurt dip ala dejýär.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýaratyň işleýänini çöp bilenok.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündelgi programmamyzy dowam etdirýär. Eferde halkyň sesi atly rubrikamyz. Mälim bolşy ýaly Niýazowyň döwründe Türkmenistanda şahsyýeti sygynmak adaty möwjud çalyp Президент юрдын ичине тапар эденде аны каршы алмак үчүн өңүнөн таярлык көрүлөрдү. Оңо мектеп окуучулары, студенттер, сунгот ишкерлер ва бийликлер катнашыярдылар. Таштан көрөймөгү бу ишлер бир хийли күлкүнч көрүлөрдү. Тәди президенттин келмеги менен бийли чаралары чак койлор деп карашылыпты. Эмма биде келип кошуян маалыматтарда энтигим сол дайплерин давам этиандыгы ва бу ишлери дөвлөт бюджетинен көп булун сарп эдилиандыгы айтылар. Түркмөнстанлык караштын журналист Дәүләт Мұрат Ядғұлыев президенттің юрдың ішіне іш сапарында еділіян чықтайжылар барысында өз пікіріні беян етмекші.
Құлан ұлы бердің Хаммедов. Мен демократ тұрдың президенті олмақ кетілерін деп бір нәрсеге де тікрарлапты. Ол президенттік мұрифесіне кейір шайын бағдынан олса. Мен жерлері барымда айдым сайлын қаршыламақ керек кәл. Сен 3-4 сайын ашып чықты олар деп айдыпты. Эмма, соңғы есекларын дуамынна, дөлік бастын ерлері сапара баранна, құрнылар спектакллар нияз дүріне кем қайры дұр дейдір яр. Егерді түркмен маши, бары о 500 адам түрі ұлын қаршылынан олса, әлгі дөлік бастын ерлері сапара күденне, 3000-дөн 5000 үшін адамын қатнашыянлық хақынна мағлуматлар бар. Оның дашынан кем, дөлік бастын қаршылымағы барян адамларын қызматынна, кен қаны қойылянлығы айдыл яр. Құшшаны үшін әм, дөңіт бастын ерлері сапары күденіне, ел ұшылар еділіян хызматтыр құрыны үшін ярамадылашар. Ең бәркіде, Ашқабат шәкәрінде, ел ұшылар еділіян хызматтың ярамадылашар, оны көрмек үшін дұр олғылары көр әймәлі. Мұның үстізіне кем еші афты ұлдар қырайын дықын. Ең бәркіде, медицина пуды оғын шәкәзілханаларың тедірі өлі бұрашылары дөңіт бастынның қаршылымаға әкіділіян. Құтшоның үшін әм, онсызды ярамаз медицина пудуыны хасы ярамазластырары фырқауларын, кәвелінің кеселі, күйіжа, пазығалы яғдайларын бол ярлық хақынна адамлар өр араларына күрінге дейарлар. Мұлымлар, студентлер, оқушылар, кем сол даварылыға қатнастырлар. Эфаганым юкору хужаның студентлері, Түркмөнстанның президент ерлері сапары гиденіне көпчіліклөйін яғдайда әкіділер. Юрт бойынша, юкору хужаның окулар исасан ясып қалар дейін яғали. Мұның өзі болса, онсызы рухнамы өлен тервеленен жастарын хасен білімнің ярамазлашмағына кетіріяр. Соның үшін, әркі спектакллан ел чекмек керектір. Түркмөнстанның конституциясы бойынша, дөлет баштықтан конституцияның кепілі. Әлбетте, сол мақсары сұрқы спектакллар құрылайан адамлар, нияз дұрындағы сияси технологлар, құтшылырың дақағы ойыншы, яранжан адамлар дөлет баштықтанына діңе жалан мағлуматтары беріярлар. Хатта шылырың жалан сөзләп дұрынлығыны, бұғын күн, үшінші дөрінші класын оқушылары кем білер. Юрт дәрежесінде проблемалар асла діле кетірмейер. Егерде нияз, мысал үшін, қазанжықты ер ұранмасын инкар еденім болса, қазанжыға белді бір дәрежеде шәпкіл жағдайда құрылысы қарайттарына көмек едіптір. Ема әр күді өзді болса, біріншіден тебегі бетбақшылықтар инкар еділер, екіншіден болса, нияз дүрінде қиял ұжыпсізді көмекілер жем еділмейер. Осы проблеманың барлығыны дөңлік бастыр арам-арам діле кеттірер. Әгір күді өрден ешекешілік коррупция, ешсізлік беласының халқың башына ауыр мұсыл өттіңі білмейен ек. Әмі, мұна барымызда үртті проблема хақыны күрің етмен. Діңі, үрдің жәннетті хақына бахабатландырмалы күріңілер едер. Үн әсасам дөңлік бастыр ерлері сапары күденіне, үрдің әхлі, дұрмыш сиферетінің еші жатып қалар дейіне әлі. Анха болса, юртты ұллықан сорау дөрежер. Ең әсасы да дөңіт бастының ерлері сапара барына құрнылыған спектакллар. Ең күй, нияз дөріні көзден түшін, яранжанлығын хаатта мөгжемеуіне кеттірер. Болса, дөңіт бастының үлін халқың арасындағы тай диварыны хаасым қалыңа дияр. Соның үшін, конституцияның кепелі ұлт бұрян дөңіт бастының соңы көрінмеген яранжанлығын көкіні палтырмалы. Hem de hakiki halkın isleyişi hali bu yurtta problemler boyun alıp mitduğut adaklığını vermeliler. Yoksan olması edil nihaz diyorunun 10 yıl avadansık siyasetinin soğusuz tamamlanışı hali. Her iki kalkınç reformanın hem soğusuz olmağı mümkün.
Түркмен салы қараштыды журналист Дәулет Мұрат Ядғұлыев өз шақты пікірлеріні беян етті.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewzumyna geçilýän üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Kepdeniň duşenme anna günler aralygynda her gün Aşgabat wagty bilen aşam 7-den 8-deçenli habarlar günnöligi programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055 9445 kHz-lerinde 49-31 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu alıp baran Maysa, programma redaktorlygy eden Muhammed Tahir. Ýene-de efirde duşýançak, hoş, sag bolun.